Sākas izglītības iestāžu koru konkursi. Latvijas skolu kori uzsākuši intensīvu gatavošanos KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā. Šie būs pirmie svētki, kuri notiks atjaunotajā Meža parka lielajā estrādē. Šajā mācību gadā kori atgūst daļu no svētkos paredzētā repertuāra. Un šobrīd notiek īkārtas koru konkursi visām koru grupām pilsētās un novados zēnu koriem, 5-9 klašu un 5-12 klašu koriem un jauktajiem koriem. Uz īkārtu izvirzītie labākie kori uzsāks konkursus vēsturiskajos Latvijas novados jau 3. aprīlī, kad Daugavpils Latviešu kultūras centrā savu dziedāt prasmi rādīs 24 Lagales 5-9 klašu kori un 5-12 klašu kori.